1900-luvun jälkipuoliskolla Suomi muuttui ja kehittyi ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, ainakin jos emme ajattele tuhoisia sota- ja nälkäkriisiaikoja.
Erityisesti 60-luku oli suurten muutosten vuosikymmen. Kehityksessä oli paljon hyvää. Suomalaiset vaurastuivat ja taloudellinen tasa-arvo parani. Toisaalta muuttoliike maalta kaupunkeihin ja paljon myös Ruotsiin rikkoi vanhoja kyläyhteisöjä ja loi aivan uusia yhteisöjä jonnekin muualle.
Tuon ajan Suomi eli talouden ja yhteiskuntarakenteen muutosten ohella myös ehkä tavallista voimakkaampaa poliittista ja kulttuurista murrosvaihetta. Työaika lyheni ja vapaa-aika lisääntyi. Nuorisolla oli tilaa hengailla keskenään, imeä vaikutteita kasvavasta viihdetarjonnasta ja sitten haastaa vanhempien sukupolvien tapoja ja arvoja.
Teologi Hanna Nurminen on väitöskirjassaan tutkinut 70-luvun vanhoillislestadiolaisuutta ja perehtynyt siksi sotien jälkeiseen yhteiskunnan murrokseen. Maria Mäkelän haastattelussa Hanna Nurminen kertoo suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta ja miten erityisesti kristityt suhtautuivat uuteen tilanteeseen.
Millaisia muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui 1960-luvulla tai jo aiemmin?
1960-luku on suuren muutoksen vuosikymmen, jossa perusrakenne on se, että agraarikulttuuri eli maalaisyhteiskunta muuttuu kaupungistuneeksi, teollistuneeksi yhteiskunnaksi, jossa yhtenäiskulttuuri hajoaa, tulee uusia tapoja, ajattelutapoja, vapaa-aika ja varallisuus lisääntyy, tulee tämmöinen kulutuskulttuuri ylipäätään. Nämä näkyy myös Suomessa. Ja ennen kaikkea nämä näkyy silloin tämmöisenä arvomaailman muutoksena, eli siellä on monenlaista lainsäädäntöä ja keskustelua käydään, esimerkiksi alkoholilainsäädäntöä, säädännöstä, avioerot lisääntyy, avoliitot lisääntyy, avioliiton asema horjuu ja suhde syntyvyyden säännöstelyyn muuttuu, samoin aborttilakia muutetaan, uskonnon opetus vähenee, ylipäätään tämmöinen 60-luvun radikalismi, joka kyseenalaistaa koko kristillisen arvomaailman ja kulttuurin, niin se lyö läpi suomalaisessa yhteiskunnassa silloin kautta koko Suomen.
Millaiset asiat hämmensivät tai huolestuttivat erityisesti kristittyjä?
No kyllä se päälinja on tietenkin tämä koko muutos. Ja nimenomaan juuri siksi, että se horjutti tavallaan koko tämmöistä arvopohjaa ja nimenomaan niin kuin kristillistä näkemystä kaikesta. Sitten koulumaailman muutokset oli tämmöinen yksi iso keskustelun aihe. Siellähän siis pelkästään jo sotien jälkeen oli alettu keskustelu uskonnonopetuksen määrästä ja sitten sen sisällöstä, eli onko se tunnustuksellista vai ei. Samaten TV:n käyttö tuli silloin kouluihinkin ja muutenkin TV yleistyi Suomessa 60-luvulla hyvinkin vahvasti, varsinkin vuosikymmenen loppuun mennessä. No sitten varmaan ehkä semmoinen isoin keskustelu liittynyt nimenomaan sitten tähän perheen asemaan ja seksuaalietiikkaan ja ylipäätään sukupuolimoraaliin, joka näkyy nimenomaan näinä avioeroina, avoliittoina, avioliiton aseman katoamisena, jossa ylipäätään perheen asema horjuu ja samalla sukupuolimoraali höllentyy ja seksuaalisuus irtoaa avioliitosta ja lisääntymisestä. Ja näihin liittyy tietenkin hurjasti huolta. Mutta samalla sitten tämmöinen yhteiskunnan ja kristillisyyden kannan ikään kuin polarisoituminen, eriytyminen toisistaan, niin se sitten näkyy myös kristillisyydessä niin, että siellä tuli hiukan tämmöisiä käristyneempiäkin kantoja joillakin. Ja tämän tyyppinen käristyminen sitten näkyy ehkä siellä 70-luvun hoitokokouksissa myös ylipäätään tämmöinen polarisaation myötä tullut käristyminen.
Miten näihin huoliin reagoitiin?
No kyllä niihin niin kuin reagoitiin kahdella tavalla, tai tavallaan kahteen suuntaan oli se huoli. Eli toinen oli se, että huolehdittiin sitä, että tunkeutuuko tämän tyyppinen ajattelu kristillisyyden sisälle, että säilytäänkö siinä Raamatun sanan pohjalle ja raittiina tässä ajattelussa. Ja toinen sitten kyllä lähes yhtä suuri huoli tietenkin kohdistui siihen, että pelättiin, että tämän tyyppinen ajattelu rapauttaa koko suomalaista yhteiskuntaa, mikä nyt ajatellen ei ole kyllä lainkaan ollut huono huoli.
Miten tähän muutokseen pyrittiin vaikuttamaan?
No sisäisesti toki monella tavalla, sitä ehkä ei voi sanoa vaikuttamiseksi, mutta koettiin tarpeelliseksi keskustella. Mutta sitten ulospäin ikään kuin yhteiskuntaan, niin varmaan voimakkain vaikutus on kullakin yksittäisellä kristityllä omilta paikoiltaan.
Miten evästäisit nykypäivän kristittyjä suhtautumaan mieltä askarruttaviin yhteiskunnallisiin muutoksiin?
Mä ajattelen, että 60-luvun murroksesta voidaan oppia ainakin se, että kullakin ajalla on sille ominaiset ongelmat, joita on vaikea ymmärtää jälkikäteen. Toisaalta voidaan oppia se, että aikalaisreaktiot voi joskus olla tarpeettomankin vahvoja. Heti ei välttämättä tiedetä sitä, että miten asioihin suhtautuu, mutta kannattaa olla malttia, keskinäistä kärsivällisyyttä ja halua ymmärtää ja ihan rauhassakin katsella, että mikä osoittautuu kestäväksi ratkaisuksi ja hakea yhdessä sitä, että mikä tuntuu oikealta. Siinä ei tarvitse välttämättä olla kauhean kiire. Mutta kyllä mä keskeisenä ajatuksena näin sen, että kolmantena ja tärkeimpänä oppina sen, että kyllä se niin on, että Jumalan sana johtaa yhteiskunnallistenkin murrosten keskellä. Että sieltä nousee raittiit ja raikkaat neuvot, joita kannattaa kuunnella ja kannattaa ihan rauhassa tutkia, mikä olisi tämmöinen Raamatun pohjalle nouseva, myös elämään liittyvä ratkaisu.
Osaammekohan ottaa oppia 60- ja 70-luvun tapahtumista? Kun yhteiskunta ja arvot muuttuvat, seurataan rauhassa tilannetta ja keskustellaan avoimesti erilaisistakin näkemyksistä.
Niin, Suomesta on kehittynyt varsin hyvin toimiva demokratia, jossa huomioidaan erilaisetkin näkemykset. Kullakin kansalaisella ja ihmisryhmällä on oikeus ajaa päätöksenteossa sellaisia asioita, jotka kokee oikeiksi ja tarpeellisiksi.
Ja jos omat mielipiteet tai kannat poikkeavatkin siitä, mihin valtavirta on menossa, ehkä uhkakuviin keskittymisen sijaan kannattaa enemmänkin luottaa siihen, että meidänkin aikamme ja elämämme on hyvissä ja turvallisissa käsissä, kuten Hanna Nurminen äskeisen haastattelunsa lopuksi totesi.
Mutta pitäisikö kristittyjen ottaa perinteiset raamatulliset arvot ja näkemykset poliittisen toimintansa ytimeksi?
Seppo Särkiniemi on ollut mukana yhteisten asioiden hoitamisessa lukiolaisnuorukaisesta lähtien ja päätynyt lopulta kaupunginvaltuutetuksi ja kansanedustajaksi. Tällä hetkellä hän toimii luterilaisen kirkon pappina Espoossa. Seppo Särkiniemi pohtii seuraavan haastattelun aluksi kirkon, uskon ja poliittisen päätöksenteon suhteita.
No nyt näyttää jotenkin siltä, että kirkolta kaivataan kovasti vastauksia ja kannanottoja. Minusta kiusallista on se, että siinä unohtuu helposti se, että meillä on luterilaisessa teologiassa regimenttioppi. Se tarkoittaa karkeasti sanottuna sitä, että yhteiskunnalliset asiat ovat moraalin ja järjen asioita, ja sitten uskonmaailma, siinä on arviointiperusteena Raamattu ja Jumalan sana. Kirkolla ei ole olemassa hyvän yhteiskunnan mallia. Kirkolla ei ole olemassa mitään erityistä viisautta ohjata poliittisen elämän kehitystä niin, että lopputulokset olisi hyviä. Jos kirkolliset vaikuttajat, papit ja eri tehtävissä toimivat ihmiset haluavat olla mukana poliittisessa keskustelussa, niin se minun mielestäni pitäisi tapahtua reilusti politiikan parissa. Ei niin, että ihmisille tulee sellainen mielikuva, että kun on vaikkapa pappi tai joku muu kirkon työntekijä, niin tästä kristin uskosta seuraisi joku erityinen valo poliittisiin kysymyksiin. Ei niin ole. Jos ihmisten yhteiselämässä tai yhteiskunnan elämässä tulee esille ilmiöitä, joista selvästi näkee, että niissä toteutuu tai tapahtuu vääryys, epäoikeudenmukaisuus, niin kyllä lainsaarnan tehtävä on puuttua siihen. Ja silloin seurakunnan työntekijä tai pappi voi aivan oikeutetusti käsitellä asiaa siltä kannalta, että mitä tähän voidaan sanoa lain perusteella. Miten ihmiset toimivat itsekkäästi, pahantahtoisesti, edistävät vain omia etujaan ja niin poispäin. Kyllä nimenomaan lailla siihen voidaan puuttua ja ihmisiä, järjestelmiä ja toimintoja voidaan kyllä tarkastella jopa nuhdella, mutta nimenomaan sitä ei tehdä, vaan se korvataan se lainsaarna poliittisella puheella tai moraalipuheella, joka on kokonaan eri asia.
No jos nyt jätetään tuo papin rooli ja mietitään yleensä vakaumukseltaan kristityn toimintaa yhteiskunnassa, moni kristitty, ehkä nyt voidaan sanoa konservatiivisesti ajatteleva kristitty, on tietyistä muutoksista huolissaan sekä yhteiskunnassa että ehkä sitten kirkon piirissä. Miten tällaisen muutoksia vastustavan kristityn mielestäsi kannattaisi toimia ajaessaan sitä omaa raamatullisena pitämäänsä näkemystä?
No, tuo sinun kysymys on tavattoman syvä ja moniulotteinen. Ja kun lopuksi sanoit, että raamatullisena pitämään sen näkemystä, niin okei, näin voidaan sanoa, mutta senkin minä ensisijaisesti liittäisin uskon kysymyksiin. Mutta kun sinä kysyit, että miten tässä nyt sitten tulee toimia, kun nämä ovat murroksessa, niin ensimmäinen asia on tietysti se, että niin kuin monta kertaa kauniisti muistutetaan sellaisia ihmisiä, jotka huolestuvat liikaa, että korporaalin ei kannata ottaa rykmentin murheita, vaan jokainen elää paikallaan ja luottaa siihen, että elämä on kuitenkin loppujen lopuksi sitten Jumalan käsissä. Mutta kristittyinä meillä on lupa, oikeus ja mahdollisuus ja ehkä jostakin näkökulmasta myös velvollisuus pitää esillä niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä.
Itsenäisen Suomen alku oli aikanaan todella vaikea ja Suomi oli erittäin epävakaa ja nyt kansainvälisten vertailujen mukaan Suomi on arvioitu maailman vakaimmaksi valtioksi ja Suomen poliittinen järjestelmä vaalit kaikkein toimivimmiksi. Näetkö mitään sellaisia erityisiä uhkia, jotka voisivat heikentää tätä tilannetta?
No, mä ajattelen niin, että tämä suomalainen systeemi loppujen lopuksi perustuu sivistykseen. Sen pohjana on kulttuuri, opitut asiat, yhteinen arvomaailma ja sivistyksen ja osaamisen arvostaminen. En ajattele niin, että sivistys on romahtamassa, mutta on kyllä olemassa selkeitä piirteitä siitä, että niin kun ihmiset eivät miellä tätä asiaa enää samanlaiseksi projektiksi. Ja sitten helposti asiat kärjistyvät ja ihmisiltä katoaa semmoinen taju siihen, että miten asioita päätetään, hoidetaan ja järjestetään. Kyllä näihin liittyy vakavia kysymyksiä ja en pidä mitenkään hyvänä tätä nykyistä tilannetta, joka kärjistää mielipiteitä, mutta semmoista vastakkainasettelua, mikä liittyy niin kuin poliittisena linjajakona 1918 sotaan, sellaista mä en tällä hetkellä Suomessa kyllä näe. On totta, että silloin jos vaali on henkilövaali ja valitaan nyt sitten vaikka tasavallan presidenttiä, niin voi olla hyvinkin voimakkaita tunteita, mutta yleensä on niin, että sillä tasolla toimivat poliitikot on kyllä erinomaisen asiallisia henkilöitä kaikki, ja vaikka heillä saattaa olla elämäntapoja tai käsityksiä joistakin yksittäisistä moraaliin liittyvistä asioista, jotka poikkeaa omista, niin siitä huolimatta melkein aina on niin, että nämä tämmöiset yhteiskunnalliset kysymykset kuitenkin järjestyvät tai hoituvat heidän kauttaan ihan hyvin, ja sekin kannattaa sitten muistaa.
Mielestäni tuo on tärkeä, tuo Seppo Särkiniemen haastattelun lopussa esittämä ajatus, että kiihkeän vaalitaistelun jälkeen ja tietysti sen aikanakin olisi säilytettävä kunnioitus eri mieltä olevia kohtaan.
Sanoisin silti, että on myös periaatteessa hyvä, että politiikka ja yhteiskunnalliset asiat herättävät meissä tunteita. Ne saavat meidät liikkeelle ja toimimaan, vaikuttamaan asioihin välillä rohkeastikin ja ajamaan ja puolustamaan myös sellaisia näkemyksiä, jotka eivät ole valtavirran suosiossa.
Demokraattisen Suomen vahvuus on ollut se, että erimielisyyksistä huolimatta on osattu sopia asioita, tehdä kompromisseja. Taistelua on seurannut riittävä rauha. Vaikka hyvään yhteiskuntaan kuuluu ehdottomasti vapaus arvostella poliittisia johtajia, niin tässäkin on hyvä hahmottaa sopivat rajat normaalin keskustelun ja henkilön käyvän hyökkäyksen välillä.
Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä kehotetaan: taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen. Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin. Älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria.